Esther Ösp Valdemarsdóttir tómstundafulltrúa Hólmavík. Hún hefur tekið þátt í ýmiskunna verkefnum, til dæmis landsþingi ungmennahúsa sem haldið var nýlega á Hólmavík og ég byrjaði á að spyrja Esther, hvað felist í starfi tómstundafulltrúa?
Já, það ansi fjölbreytt. Í raun og veru að þá ég hérna, starfa ég hérna við tómstunda íþrótta og menningastarf í sveitafélaginu Strandabyggð og þjónustar enda stundum nágrann sveitafélagin líka í ákveðnum hlutum. Og stærsti hlutin hjá mér fer í tómstundastarfið en sem komið og þá sé ég félagsmiðstöðuna Óson, ég sé frístund sem eftir sem sagt, grunnskóla líkur daginn og ég sé ungmennahúsið Fjósið og ég sé ungmennaráð og ég starfa fyrir tómstunda íþrótta og menningarnefnd. Ég sé síðan öll hátíðarhöld og svona sérstaka viðburði í sveitafélaginu og svo ég svona með faglega aðkomu og stuðning svona við íþróttastarfið en sé þetta ekki reksturinn á íþróttamiðstöðinni sjálfri.
En þú segðu mér aðeins betur, hvað felst í þessu með úlingana?
Já, sko, það sem að ég geri aðalega með úlingunum, það félagsmiðstöðin Óson annars vegar og svo það ungmennahúsið Fjósið. Félagsmiðstöðin fyrir þá sem í grunnskóla og svo tekur Fjósið við og svona 16 plusstarf. Félagsmiðstöðin Óson núna staðsett í grunnskólanum og þau skipuleggja allt starfið sjálf. Það snýst allt úlingalýðræði þar og þetta svona með að auka trú og eigin getu og hérna og reynslunám mjög mikilvægt í öllu þessu starfi. Þannig að þau ákveða sjálf hvað þau vilja gera og fara sjálf í gegnum áhættumat og skipuleggja og hvernig getum við látið hittu þetta fungera, hvað kostar það og hvernig fjármögnum við það og allt þetta. Sjá þau undir minni handleiðslu og í félagsmiðstöðinu opið eitt kvöld í viku fyrir eldri hópin en eitt kvöld aðra hverja viku fyrir yngri hóp sem 5-7. Bekkur. Svo tökum við þátt í mjög viðtöku starfi á landsvísu sem að tengist samfjörs og við vorum að keppa núna síðustu helgi til dæmis í hönnunakeppninni stíl, erum núna að undirbúa okkur fyrir söngakeppni samfjörs sem í lokmars og við erum að fara á risa tónleika líka þá og svona það ýmislegt svona í gangi og Fjósið síðan líka, það ungmennahús og það raun og verið sami pakkin nema það fyrir 16 ára eldri og tengist ekki bara drefinómunu hérna, þetta fyrir alla.
Og taka þau líka þátt í einhver svona á landsvísu eða?
Já, við heldum til dæmis bara daginn landsþing ungmennahúsa hérna á Hólmavík og þá komu fulltrúar annar ungmennahúsa og starfsfólk annar ungmennahúsa og við hittumst hérna og ráðum okkar og vorum með svona samráðsfundi og fórum í gegnum smiðjur ýmislegt og svo heldu þau sagt, unga fólki fund svona ýmis málefni sem snerta ungt fólk og hvað þeim þótti vanta hvað þurfti að bæta af hverju ungmennahús væri mikilvæg og hvernig var hægt að nýta þau
og hvað það sem brennur á þessum krökkum svona aðallega
sko þarna kom rosa skýrti ljósk og áhyggjur af sálrænni líðan sko, andleri líðan og bara hvað það þyrfti að auka mögulega ungs fólks á að fá aðstoð stuðning og þjónustu og hvað þeim þætti mikilvægt allt svona starf, hvað varðar forvarnir og allt það þannig að þeim fannst sko fólkinu sem var þarna, þau töluðu mikið hvað ungmennahús væri svona næstu eins og sálfræðingar og hvað þetta væri mikilvægt að komast í örugt skjól, það sem þú getur verið með vinuðinum, það sem þú getur fengið að epla sjálfan þig fengið stuðning við að rækta þín áhugamál og verða betri í því sem þú hefur áhuga á og óháð því að þú þurfir eitthvað neginn að þú ert ekki að borga og þú þarft ekki að vera bestur í ykkuru eða þú þarft ekki að tolli í skóla til að vera mega vera með, þú ert ekki að standa í vinnu til að mega vera með, það skiptir ekki máli hvernig þú ert, þetta fyrir alla og það fannst þeim svo rosalega dýrmætt og þess vegna þurftum við að halda í þetta og það var kannski svona stóra málið og svo tengdu þau þetta líka við hvað þetta væri mikilvægt í að taka móti flóttafólki og við ættum kannski að efla það taka betur á móti fólki nokkuð með því að bjóðum velkomin í félagsmiðstöðar og ungmennahús.
En nú varst þú, starfaði þú mikið og varst sjálf í félagsmiðstöði á höfuðborgarsvæðinu. Er munur?
Það alls konar munur. Úlingarnir eru þetta þeir sömu. Það eða þannig, sko, þeir eins og vilja það sama. En þú ert kannski að starfa í félagsmyndstöð á höfuborgarsvæðinu þar sem þú ert kannski með 100 úlinga og hérna kannski með 30 eða 20 eins og eru núna. Þá, sko, grunnstarfið samt alltaf það sama. Við þurfum að sýna þeim sömu virðingu og hinum og við þurfum að skipuleggja eins vel og við þurfum að þjónusta þau alveg eins vel. Og þau líka gera meira. Hérna eru þessir 20 að gera það sem kannski 100 úlingar gerðu í Reykjavík. Menni þau taka samt þátt í hönnunakeppni og söngkeppni og alls konar landsviðburðum. Þannig að það mæðir meira á hverjum og einum. Þannig að sko við erum því miður með minna opið. Það mjög leiðilegt og getum ekki þjónustuðu alveg eins vel. En hvað var þar fagleika í starfinu að þá höfum við reynt að vanda okkur að hafa þetta á sama plani. Og það náttúrulega kostar sömu vinnuna fyrir 20 eða fyrir 100 að sinna vinnunni vel. Sko.
En mér langar svo að vita um þessar hátíðir. Hvaða hátíðir eru hér?
Það hefur verið alls konar. Við höfum haldið hérna bókavík og skjaldbökuhátíð, hörmungadaga. Það sem alltaf fast ár eftir ár eru hamingjudagarnir og það hefur verið núna í 12 ár held ég og stendur til að halda þá aftur núna mánaðamótin júní-júlí og það svona eina sem hefur verið alveg reglulegt. Svo hefur við svona, já, barnamenningahátíð var hérna í fyrra og við höfum svona gert ýmislegt og svo eru þetta minni hátíðir, við erum með íþróttahátíð og við höfum verið hérna með miljardur rís dansa fyrir gegn kynbundið ofbeldi og ýmislegt svona smávægilegt sko. En hamingjudagarnir eru svona kannski stærsti punkturinn í þessu.
En nú var gerð hérna, var það ekki hamingju samþykkt? Manstu hvernig hún hljómar?
Já, það sem sagt hamingju samþykktin, hún snýra því að við viljum fyrst og fremst einblýna á það að íbúðar í Strandabyggð og gestir séu hamingjusamir og njóti lífsins. Og til þess að þá viljum við öll leggjast á eitt að leggja eitthvað til samfélagsins og starfa saman. Og hamingju dagarnir eru kannski svona miðpunkturinn í þessu. Að gefa öllum íbúum og öllum gestum tækifæra á að koma til að njóta sín á skemmtilegri fjölskylduhátíð og ná að rækta sjálfan sig og leggja eitthvað til samfélagsins til að svona verða öll saman betri og hamingjusamari í kjölfarið sko.
En þetta þá, eru þið með skemmtatriði að þannig sem héðan eða fáiði líka eitthvað annars staðar?
Það hefur verið kortvekja og svona mjög misjátt reyndar frá ári til árs og núna í ár ætlum við aðeins svona að breyta til og við ætlum að hafa meira svona kannski karnevalstemningu og hafa svona litla viðburði hér og hvar, fleira í bóði en kannski á minni mælikvarða og ekki eins marga viðburði það sem að eins og svona sviðstagsgrá eða þannig það sem ætlast til að allir komi saman á sama tíma heldur meira kannski að fólk svona fara á milli og njóti bara á sínum tíma
Já, bara í einhverjum görðum
Já, þess vegna, það væri náttúrulega frábært og það sem að væri svo óskandi erum þetta fleiri væru tilbúnir að opna sín heimili eða sín fyrirtæki og leggja sitt á mörkum til að gera þessa hátíð að merkilegum viðburði þar sem allir ná að njóta sín og það væri sko já, meira einstaklingsframtakið sem að myndi telja og þetta svo fljótt að koma ef að margir leggja lítið til